izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Smo z očeti v veri in z nami je brat Miran Špelič. Dober večer.
Bog da dobrega.
Spodobi se in pravično je, da ob tako lepi okrogli obletnici omenimo Hieronima. Kaj ne?
Tako je. Hieronim je naš Hieronim, nekako iz naših krajev bi doma in letos obhaja 1600 letnico, ker se je srečal z Gospodom, ko je bil poklican, da zaključi svoje zemeljsko potovanje in se začenja ukvarjati z besedo na drug način.
Zakaj je bilo pomembno njegovo zemeljsko potovanje tudi za nas?
Zato, ker se je to potovanje začelo nekje v naših krajih in ker je z našimi kraji imel stike, čeprav kasneje je verjetno bolj malo časa bival prav tu v naši deželi. Doma je bil iz Stridona ali iz Stridon, ne vemo niti natanko, kako se to mesto imenovalo, kajti tudi kraj, lokacija tega mesta je neznana. Samo to vemo o njem, kar je zapisal Hieronim, da je bilo to mesto na meji med Dalmacijo in Panonijo. Ta meja pa je bila izredno dolga, šla je nekje od našega Nanosa, spod Postonskega, pa tja daleč proti južni Dalmaciji.
Poleg tega, da se je nekje tukaj blizu rodil, je verjetno pomemben zaradi drugih stvari, ne?
Predvsem zaradi svojega ukvarjanja s svetim pismom. Prav zaradi njega je svetopismo takšno, kakršno pravzaprav je tu med nami v našem okolju. Njegov prevod, Vulgata, je močno zaznamoval celotno cerkev na zahodu. Vendar pa ni samo prevajal, je tudi razlagal Božjo besedo, študiral, imel je stike z mnogimi ljudmi, vstopal je v številne polemike in bil zelo oster in hud polemik.
Glede na to, brat Miran, da smo že kdaj pa kdaj v tej naši oddaji našli kakšne davno pozabljene skrite rokopise, je kakšna verjetnost, da bi se kdaj tudi kraj, kjer je Hieronim živel, odkril?
Ni izključeno. Arheološka izkopavanja, ki so dostikrat bolj konzervativnega značaja, samo ohranjajo tisto, kar se najde, najdejo, pokažejo na marsikakšno bogato reč. Spomnimo se samo, kaj se je našlo vse na Gosposvetski v Ljubljani, ko so nepričakovano našli nekropolo, ki je po vsej verjetnosti, oziroma skoraj gotovo krščanska nekropola, in s tem se je pomaknil začetek krščanstva v naših krajih pravzaprav za 100 let nazaj. Žal tista lepa modra skleda, ki je bila najdena takrat najbrž ni iz Hieronimovega časa, ampak je še starejša in bi težko bila njegov dar, ampak od nekod pa je prišla ravno iz nekod iz vzhoda, iz tisti kraj, kamor je šel Hieronim in odkoder je Hieronim pisal v Emono. Tako se lahko tudi kje najde kakšen kamen z napisom, ki bo lahko res nedvomno dokazal, da tam preprosto so stridone. Kdaj bo to, kje bo to, ne vemo.
Zdaj ob 1600 letnici je morda nekaj več govora tudi zaradi simpozija, ki ga bomo še omenili, ampak kako je, brat Miran, Hieronim zapisan v zavesti povprečnega kristjana? Kaj mu dolgujemo? Koliko ga poznamo?
Premalo ga poznamo, dolgujemo pa veliko. In čeprav je bil težak po svojem značaju, je pa vendarle prinesel toliko pomembnih stvari v zgodovino cerkve, v zgodovino biblicistike, da je njegovo mesto zares neprimerljivo. Premalo je poznan in ravno zato je še kako prav, da ga v tem letu na novo odkrivamo, in da mu dajemo mesto, morda ne samo v nekem češčenju, ko ga enkrat na leto godujemo, ampak ko se tudi zavedamo njegovega pomena.
Ali bi lahko rekli, da mu biblicisti dolgujejo največ?
Biblicisti mu zagotovo veliko dolgujejo, pravzaprav pa mu dolgujemo tudi patrologi. Morda samo zanimiva opaska, ravno opaska z tega simpozija. Na ta simpozij je prišel tudi neki pravoslavni teolog, ki je imel govor, svoj nastop o tem, kako pravoslavni gledajo na Hieronima. V privatnem pogovoru mi je omenil, da je nedavno izšla patrologija zahodnih očetov, zahodna patrologija, kasneje mi je še poslal. Knjiga ima malo več kot 300 strani, od tega je 180 strani posvečenih Hieronimu.
To je pa zgovorno.
Tako na začetku. Za ostale pa nameni 2 do 5 strani. Za njih je izredno pomemben, ker je pisec prve patrologije, se pravi prve knjige, ki govori o cerkvenih očetih. To je delo z naslovom De Viris Illustribus, o slavnih možeh, ki opisuje avtorje, krščanske avtorje od apostola Petra pa seveda do Hieronima. Ker je sebe dokaj dobro poznal, je tudi ta članek kar obsežen. Napisal, zbral je čez 100 avtorjev, nekaj čez 150 celo, in potem so kasnejši dopolnjevalci samo v istem slogu dopolnjevali njegovo delo pravzaprav v srednji vek. In zato, ker je bil prvi patrolog, zato je tudi tako cenjen tudi na vzhodni cerkvi, ki še vedno živi v tem istem teološkem slogu, s to isto teološko metodo, medtem ko smo mi že malo zamenjali.
Uh-huh.
Torej, poleg biblicistov smo tudi patrologi, njegovi družniki.
In vsi uporabniki svetega pisma tudi, vsaj malo, ne?
To pa zato, ker je on dokončno utrdil slog, način prevajanja. Prevajanje je zahtevna reč in tisti prevodi, ki so nastali do njega, so bili nekateri sicer v redu, nekateri pa tudi ne. Postavil je neke vrste standard. In sicer s tem, da je zahteval, da je dal razvil misel, da je treba prevajati iz izvirnega jezika. Ne prevajati prevodovega prevoda prevod. Ker ti s prevajanjem se stvari lahko izgubljajo, tako kot se izgubljajo pri otroški igri telefončkov. On pa se je lotil študija izvirnega jezika, takih je bilo zelo malo, obenem pa je bil tudi nadvse usposobljen v latinskem jeziku. Najbrž ni bil kak res hud mislec, ni bil prodoren teolog, obvladal je pa latinski jezik, znal se je izraziti v njem in to mu je prišlo zelo prav, ko je ta jezik prelival vsebine nekega semitskega jezika. Ali ko je prilival tja vsebine iz grščine, ker je razumel, kaj vse se dogaja pri prehodu iz enega jezika v drugega.
Ali mislite, da je, ko je to prevajal in s tem, ko je postal na neki način standard za prevajanje, vse to imel v mislih, da prevajalec ne sme izgubljati pomena, ker se sicer vse naprej lahko samo izgubi?
Točno to, kaj ti videl je, da se lahko pri preveč dobesednem ali pri presvobodnem prevajanju izgublja pomen. Zato si on dovolil odstop od stroge dobesednosti, po drugi strani pa ni zašel v neko interpretativnost in parafraziranje. Lovil je tisto zdravo, umestno črto in tako postal zavetnik prevajalcev za vse čase, v Sloveniji celo zavetnik strokovnih prevajalcev.
Rekli ste, da je bil težak polemik, ali mislite, da je bil tak značaj zato, ker je vedel, da ga čaka veliko dela in da verjetno v tistem času ni bilo ravno veliko ljudi, ki bi mu bili lahko ali sogovorniki ali kos?
Pravzaprav je malo ljudi razumelo pomen njegovega dela. Imela sta prijateljski prepir celo z Avguštinom, ki mu je nekako naivno svetoval, pa zakaj ne bi raje prevajal iz grškega prevoda, kot smo bili že navajeni. In seveda zbudil zelo ostre in vroče reakcije. Hieronim je potem razložil in Avguštin se je hitro potegnil nazaj in rekel, ne bom več ničesar takega, samo še prijateljske stvari se bo pogovarjala. Dejstvo je, da je tudi to pripomoglo k njegovim ostrim reakcijam, vendar pa je najbrž tudi to stvar značaja, ki ga je nosil s seboj in ki ga je krotil, kolikor ga je pač mogel s svojo spokornostjo in pa s tistim kamnom, s katerim ga včasih vidimo upodobljenega, da se bije po prsih in citira samega sebe, tisto, kar mu pripisujejo, pa ni nikjer zapisal, parcem ich domine, kvija dalmata sum, usmili se me, gospod, ker sem dalmatinec, kot pač vroče krven in jezljiv. Te njegove polemike so bile ostre, celo do Rufina, prijatelja je bil oster in vprašanje, zakaj je bilo to tako potrebno, ampak mislim, da tudi v tem teh svojih polemikah proti Pelagijancem, recimo, pa proti Jovinjanu, je pripomogel k nekim teološkim razjasnitvam.
Brat Miran, ali potem je nujno potrebno, da če hočemo recimo razjasniti kakšne teološke stvari, s katerimi se ne strinjamo in odreagiramo tako vročekrvno, da ogrozimo prijateljstvo za ceno, da ohranimo pravi nauk?
Tu mislim, da ne smemo iti v ostro polemiko, po drugi strani pa je treba iskati tudi pravo linijo z naukom. Zato se v teh 2000 letih učimo tudi dialoga. Dialog je tisti, ki lahko ustavi oziroma omeji polemiko. Za dialog sta potrebna pa vedno dva ali celo več, potrebna je pripravljenost poslušati drugega, obenem pa tudi se držati jasno svojega stališča in ga morda celo postavljati kdaj pod vprašaje. In ga na ta način lahko ali utrdimo, ali pa, če se vidi, da pa naše stališče ni bilo pravo, da ga zamenjamo za tisto, ki je pravo. Potrebno je iskanje resnice, ne zagovarjanje lastnega stališča. In če nekdo v polemiki zagovarja lastno stališče, ne pa resnice, tudi če je to stališče resnično, potem tvegamo, da pride lahko do spopada.
Ampak ravno to sem vprašala, če zagovarjamo lastno stališče, ki je v skladu z resnico, drugi pa tega ne vidi.
V tem primeru ni bilo dialoga, ravno to sem hotel še zdaj dopolniti. Za dialog je potrebno poslušanje in iskanje resnice. In tisti, ki ni na strani resnice, tisti bo potem vesel, ker bo resnico našel. In bosta zmagala dva. Problem je, če zagovarjata dva vsak svoje stališče, ker je potem za vsakega lastno stališče, pravo stališče.
No, vse to je bilo na omenjenem simpoziju, tako dialog, tako več ljudi, ki se je bilo pripravljeno pogovarjati in poslušati. Predmeram, povejte, kdo se je bil, kako ste ga organizirali, koga ste vabili in kako je bilo?
Začelo se je z idejo profesorja Ravka Valenčiča, ki je doma iz Hieronimovih krajev, in pred časom je šel v pokoj in je spodbujal nas mlajše, da pa vendarle to na fakulteti organiziramo. In tako smo se odločili, da organiziramo skupaj Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in pa še s celo vrsto drugih organizacij, tako projektom Danubius iz Univerze v Lilu, z Graško univerzo, začeli smo celo nekaj časa z Zagrebško, pa z Dunajsko univerzo, pa z inštitutom Surskretjen. Skratka, soorganizator je bila cela vrsta. Potem pa se je začelo iskanje ljudi, ki bi na tem simpoziju kaj povedali o Hieronimu. Odločili smo se za odprto vabilo, dali na oglasne deske mnogih ustanov in prijavilo se je več kot 100 referentov. Pojavilo se vprašanje, ali zdaj simpozij omejimo na kakih 20, 30 ali sprejemo vse. In večina ljudi iz tega našega pripravljenega odbora, v katerem so bili člani iz filozofske, teološke fakultete in pa iz Akademije znanosti in umetnosti, smo se odločili, da sprejmemo kar vse. In resnično to je bil doslej največji simpozij posvečen Hieronimu. Drugi največji je bil pred več kot 10 leti v Walesu, v Cardiffu. Nekateri, ki so bili tam, so prišli tudi sem in so pohvalili, da je stvar res na nivoju, ne samo zaradi nas, ampak zaradi vsebine, ki so jo raziskovalci prinesli seboj. Predavanja so potekala v 3 usporednih sekcijah, bila so tudi snemana, tako da bomo lahko vsaj pogledali tisto, česar se nismo mogli udeležiti. Vmes smo s profesorjem Valenčičem šli na možne kraje, kjer bi lahko bil Stridon.
Ste kaj kopali?
Ne, to ravno ne, to prepuščam arheologom, ampak so pa tudi naši gosti iz tujine z užitkom opazovali našo hieronimovsko pokrajino, tam okrog Šilentabora, okrog Stran in Koritnic. Potem smo pa še po končanem simpoziju odšli, ker nekateri so prišli iz Amerike, en je prišel celo iz Južne Afrike in smo si ogledali še Oglej in Gradež, ki sta tudi Hieronimovi mesti, tako rekoč. Skratka, splošno vtis je bil izredno pozitiven, navdušenje udeležencev, ker so veliko slišali in uspeli povedati tisto, kar leta in leta raziskujejo. Prišli so iz 18 dežel, domačih je bilo približno 1/5, 4/5 pa tujcev, tako da je res lahko rečemo, da je bila stvar zelo uspešna in smo ponosni na ta simpozij.
Ste vi osebno kaj novega izvedeli, kaj kar vas je recimo pretreslo vsaj malo?
Marsikaj, ja. Recimo neka hrvaška raziskovalka je raziskovala pojem nečistovati v latinščini pri Hieronimu in sicer dva izraza sta obstajala in je bilo zanimivo opazovati, kakšna je fluktuacija, kako se to spreminja v klasični latinščini, potem v krščanski latinščini, za koga to velja in tudi kakšne so potem družbene posledice. Recimo v klasični latinščini je to bil glagol, ki je veljal samo za ženske. Moški niso mogli tega početi. Sploh ni bilo izraza za to. V krščanstvu se pa to obrne. Se pa oba spola postaneta tu enakovredna in oba lahko tu grešita.
Feministke bi zdaj gotovo imele kakšno vprašanje še na to.
To je pravzaprav ravno potrditev uveljavitve ženske in znotraj krščanstva in osvoboditev njene vklenjenosti.
Sicer pa je simpozij odmeval tudi na televiziji, ne, kdor bi rad kaj več vedel in videl, lahko pogleda na RTV Slovenija.
Skupaj s profesorjem akademikom Bratožem in pa tremi gosti iz tujine, Danuto Šancer, profesorom Schlange Schöningenom in Morojem, smo šli na oddajo Sveto in svet in na podcastu RTV Slovenija pri prvem programu si lahko pogledate zanimivo pogovorno oddajo, ker so nam tile gosti iz tujine marsikaj povedali o našem Hieronimu.
Pa še zbornik bo zagotovo izšel in upam, da se bomo dokopali tudi do kakšnih zvočnih posnetkov in to predvajali potem tudi v nadaljevanju, ne samo za natančno okroglo 1600 letnico smrti.
Tako upam, da bo ta simpozij še odmeval in prinesel več spoznav, več znanja o našem slavnem rojaku.
Spremljate naše očete v veri, tokrat jemljemo pod drobnogled svetega Hieronima. Brat Miran, zakaj njegovemu prevodu svetega pisma rečemo vulgata?
Zato, ker je ta prevod zares vulgiran, se pravi razširjen med vulgusom, med ljudstvom, se pravi, da je to prevod, ki se je uveljavil. Druga beseda za vulgata bi bil tudi mogoče lahko uveljavljeni prevod, splošno sprejeti, skratka standardni prevod. Ampak ko ga je Hieronim delal, ga ni podpisal z vulgata, ni dal na prvo stran, ko je lotil se tega dela, že naslova vulgata. To ime je prevod dobil šele v stoletju zatem. Predvsem nima vulgata nobene direktne zveze z vulgarnostjo.
Ampak bi človek pomislil, nekako sta besedi podobni.
Podobni sta, ker gre za isti koren. Tudi ni pisana v vulgarni latinščini, kot tisti pozni, že ne bo pokvarni latinščini. Jezik vulgate je lepa, klasična latinščina, sicer iz poznega obdobja, vendar pa ne v ničemer pokvarjena. To je literarno, visoko literarno delo. Ko je Hieronim prevajal, se je vulgata reklo grškemu prevodu, ki je bil najbolj razširjen, grškemu prevodu Septuaginte. In zato je treba biti pozoren, če Hieronim omenja vulgato, je s tem mišljena grška Biblija, ne pa ta njegova. To svetopismo je dobilo ugled šele z rabo samo, ker se je uveljavilo ne s kakim dekretom, ampak s kvaliteto. Ker je to bil daleč najboljši od mnogih tedanjih prevodov, se je ta uveljavil in postal v cerkvi standarden in po tridentinskem koncilu tudi na neki način kanoniziran, se pravi zapovedan kot tisti zanesljivi prevod.
Ali je slovenski prevod standardni prevod svetega pisma, ta študijska izdaja, najboljši prevod, kar ga imamo?
To je verjetno doslej eden boljših prevod, ampak težko rečemo, kateri je dober, kateri je boljši, ker imamo različne kriterije presojanja prevodov. Hieronimova vulgata se je uveljavila in je bila praktično do 20. stoletja v katoliškem svetu edino svetopismo, ker se izvirnikov niti nekaj dosti študiralo. Šele sredi 20. stoletja pridemo do Hieronimovega preobrata in začnemo gledati hebraika veritas, se pravi resnično je tisto, kar je v hebrejščini, v stari zavezi. In tako je že v slovenščini Matija Slavič, ki je spočetka omahoval, kako bi prevajal, ali iz latinščine, kot so doslej vsi prevajali, ali iz hebrejščine, se je vendar odločil za hebrejščino in tako izdal leta 1939 5 Mojzesovih bukov in potem po vojni, po pač prekinitvah in čakanju na dovoljšno količino papirja, konec 50-ih, začetku 60-ih let Mariborsko svetopismo, ki pa je že spet prevedeno iz izvirnika. Vmes pa smo imeli praktično ves čas samo vulgato. In vulgato je še danes, v tej najnovejši obliki, v reviziji, redakciji, ki jo je naročil drugi vatikanski koncil in jo podpisal Janez Pavel II. Na začetku svojega pontifikata, je to besedilo uradno za bogoslužje v latinskem jeziku.
Ja, ko že omenjate Slaviča, da se ga ne bomo spominjali samo po mirovni konferenci, naj zdaj ob tem vemo še, da je torej šel prevajati iz izvirnega jezika, kar je vsekakor zelo hvale vredno in da je tudi prav, da so ga ob stoletnici priključitve prekmorskega ozemlja ovekovečili tudi na znamkah.
Tako je. In predvsem pa levi delež prevajanja stare zaveze je bil njegov. Imel še nekaj sodelavcev, ampak večji del je pa prevedel prav on sam.
Svetopismo je že od vsega začetka, ne, tisto besedilo, osnovno besedilo, pospremljeno z nekakšnimi uvodi in opombami in tudi Hieronim je to počel, ne?
Tako je. Opombe so pravzaprav njegovi komentari, ki jih je kar nekaj napisal. Uvodi so pa tudi njegovi že znameniti, zlasti nekateri uvodi v svetopisanske knjige Stare zaveze, v katerih je opisoval bodisi okoliščine svojega prevajanja ali pa tudi dal že kratek uvod v samo knjigo. Pred nami bo nocoj branje enega od takih uvodov. Na spletni strani Naši očetje v veri si lahko že to besedilo poiščete. Bo tam lahko preberete prolog svetega Hieronima k knjigi Kraljev. Sicer knjigi sta dve, bi morali pisati knjigama Kraljev, ampak bomo videli, zakaj vse te knjige združi kar v eno. Ta uvod je zato še nekako najbolj znamenit, ker sploh ne uvaja toliko samih knjig Kraljev, kot uvaja celotno svetopismo, ki ga razloži, ki ga pojasni, katerega zgradbo skuša nekako predstaviti tudi svojim bralcem, poslušalcem, da bi razumeli, kakšno je to svetopismo pri Judih. Pri kristjanih se je svetopismo prenašalo in bilo poznano v obliki Septuaginte. Septuaginta pa je že malce po svoje razporejala knjige in jih drugače strukturirala. Hieronim pa pove, kako je strukturirano svetopismo pri Judih samih. In to utemeli na njihovem alfabetu. Mogoče kar prisluhnemo prvemu odlomku, ki je malce daljši, in ga bomo vsaj nekaj elementov iz tega prvega dela bomo skušali potem še pojasniti.
Da imajo Hebrejci 22 črk, priča tudi jezik Sircev in Kaldejcev, ki je hebrejskemu mnogočem podoben. Tudi oni imajo namreč 22 črk, ki enako zvenijo, vendar se drugače zapisujejo. Tudi Samarijani Mojzesov pentateuh zapisujejo z istim številom črk, ki se razlikujejo samo po obliki in črticah. In gotovo je, da je Ezra, pisar in učitelj prava po pacu Jeruzalema in v novični izgradnji templja pod Zerubabelom, iznašel druge črke, ki jih uporabljamo danes. Predtem so bile črke Samarijanov in Hebrejcev enake. Tudi v knjigi Števil se ta ugotovitev skrivnostno pokaže pri štetju levitov in duhovnikov. Štiri črke gospodovega imena v nekaterih grških delih še danes najdemo zapisane starimi črkami. Celo psalmi 36, 110, 111, 118 in 144 so, čeprav so zapisani v drugačnih merah, zloženi po abecedi z istim številom črk. Tudi Jeremijeve žalostinke in njegova molitev, pa tudi Salomonova na koncu knjige pregovorov od mesta, kjer reče vrlo ženo, kdo jo najde, so napisane v tej abecedi in z istim številom odstavkov. Poleg tega imajo tudi pet dvojnih črk, kaf, mem, nun, pe, cade. Te črke se namreč drugače zapisujejo na začetku in na sredini besede, ter drugače na koncu. Mnogi menijo, da je zato tudi pet dvojnih knjig. Samuel, knjigi kraljev, kroniški knjigi, Ezra, Jeremija skinot, to je svojimi žalostinkami. Kakor je torej 22 črk, s katerimi zapisujemo vse, kar govorimo, in je z njimi omejen razpon človeškega glasu, tako naštejemo tudi 22 knjig, s katerimi se, kakor s pomočjo nekakšne abecede in uvoda v božji nauk, pravičnega moža vzgaja od zgodnjega otroštva ob materinih prsih.
Tukaj vidimo, ne, da je pravzaprav Hieronim zelo temeljit, do vsakega gradnika, ki je črka najprej za knjigo, ne, gre in našteje toliko knjig kot črk, ampak če preštejemo, koliko je knjig v stari zavezi svetega pisma, je pa nekaj več. Kako je to zdaj mogoče?
Tako je, Hieronim je na vsak način hotel pokazati, verjetno po nauku kakega svojega judovskega prijatelja, rabina, da je 22 knjig. Res, da nekatere knjig ni upošteval, tisti, ki so napisane v grškem jeziku in jih ima Septuaginta in jih tudi mi priznamo za kanonične, ampak on jih je dal kar malce ob stran, tiste, recimo knjiga Modrosti, Tobit, Makabejci, to je nekako on kar izločil. Potem je vseh 12 malih prerokov izdružil v eno knjigo, kot smo slišali, je tudi dvojne knjige štev za eno, Samuela, Kralji, Kroniški, Ezra, Jeremija in Žalostinke združil eno in tako mu jih pride 22, samo 22. Ampak to ima pravzaprav globlji pomen. Gre za to, da je, kot je 22 črk celota, tako je tudi svetopismo celota. Z 22 črkami zapišemo lahko karkoli in svetopismo opisuje vse človeške okoliščine, opisuje celotno človeško zgodovino, opisuje ves Božji načrt s človekom. Skratka, ni stvari, ki je sveto pismo ne bi na neki način imelo v sebi vključeno. In zato je toliko knjig, koliko je črk. Zato je sveto pismo tako takšna celota, ki pravzaprav ob sebi ne trpi nekih dodatkov.
Ta omenjena celota je nekako povzeta tudi v tem, ko pravi, da je razpon človeškega glasu tak s temi črkami in da je tudi to znotraj teh 22 knjig. Se pravi, vse to, kar človek lahko doživi, kar je, je znotraj tega.
Svetopismo je knjiga, ob kateri se lahko srečamo v vsakem trenutku svojega življenja, od zgodnjega otroštva v maternih prsih, kot je zaključil ta odlomek, pa do pozne starosti, vse je nekako, ob vsem ima svetopismo svoje mesto. In kot je 22 črk abeceda, se pravi nekaj temeljnega, osnovnega, začetek šolanja, tako je tudi svetopismo, tisti začetek in celota, ob katerem lahko zorimo, rastemo in se vzgajamo, k čemu že k pravičnosti. Zato je to uvod v Božji nauk za pravičnega moža.
Prva knjiga se pri njih imenuje Berešit, mi rečemo Geneza. Druga je Elešemot, ki jo imenujemo Eksodus. Tretja je Vajekra, to je Levitik. Četrta Vajadaber, ki rečemo Števila. Peta Adebarim, ki se označuje kot Deuteronomi, to je pet Mojzesovih knjig, ki se imenujejo Tora. To je postava.
Prej smo začeli pri črkah, zdaj začenjamo pa pri naslovih knjig.
Tako je, in sicer pri prvem sklopu, ki ga poimenuje kot Tora, postava. Hieronim dokaže, da res zna hebrejsko in navaja tudi hebrejske naslove. Hebrejski naslovi so preprosto prve besede določene knjige, ki se ne pokrivajo nujno z vsebino. Obenem pa daje še grško-latinske naslove zraven. Zanimivo je, da smo Slovenci ohranili poimenovanje teh knjig kar kot prva, druga, tretja, četrta in peta Mojzesova knjiga. Ta praksa je sicer obstajala znotraj cerkve nekaj časa, drugod so jo praktično posod opustili, pri nas pa jo še ohranjamo. Nekoč je veljalo prepričanje, da je avtor vseh teh knjig Mojzes, da je celo Mojzesovo smrt opisal lastnoročno, kasneje seveda danes ugotavljamo in vemo, da je ta sklop knjig nastajal veliko časa in da so Mojzesu preprosto pripisane, ker se nekako z njim ukvarjal, ker on srednja oseba teh knjig, ne pa ker je bil njihov avtor. Vsekakor pa so te knjige temeljne v judovskem svetem pismu. To je jedro, Tora, postava, ne samo zato, ker daje neka navodila, zahteve, zakone, za ravnanje, ampak ker je tu resnično tudi samo jedro, okrog katerega se je potem začela graditi celotna ta književna umetnina.
Drugi po vrsti je razred prerokov, ki se začne z Jezusom, Navejevim sinom, ki ga oni imenujejo Jozue ben Nun. Potem dodajo Šuftim, to je knjiga sodnikov, vanjo vključujejo tudi Ruto, ker pripoveduje zgodbo, ki se dogaja v času sodnikov. Tretji po vrsti je Samuel, ki mu mi rečemo prva in druga knjiga kraljev. Četrta knjiga je Malahim, to so kralji, ki obsega tretjo in četrto knjigo kraljev. In veliko bolje je reči Malahim, to je kralji, kot Malahot, to je kraljestva. Knjiga namreč ne opisuje kraljestev večjih ljudstev, ampak enega izraelskega ljudstva, ki je sestavljeno iz 12 plemen. Peti je Izaija, šesti Jeremija, sedmi Ezekiel, osma je knjiga 12 prerokov, ki jo oni imenujejo Tare Asra.
Od črk imen knjig smo prišli zdaj k prerokom.
To je druga skupina knjig v judovskem svetem pismu. Zanimivo je, da ne navaja judovskega, hebrejskega imena Nabim, Zato tu ne gre za tiste klasične, samo za klasične preroke, Izaija, Jeremija, Ezekiel, Daniel, ampak gre pravzaprav za vse spise v stari zavezi, ki imajo neko preroško vsebino, ki imajo neko podajanje Božjega sporočila. Zdaj jih ljudje delijo na zgodne preroke in pozne preroke. Zgodni preroki so za nas zgodovinske knjige. Hieronim pa pokaže, da je zanimiva tudi ta judovska delitev in našteje vse knjige, ki sodijo po judovsko v sklop prerokov. Najprej je to Jezus Nave, Jezus je tukaj mišljen seveda Jozue, potem so sodniki, lepo ja pokaže različno poimenovanje Samuelove knjige, prva druga Samuelova po judovsko in pa prva druga knjiga kraljev po, v krščanski tradiciji. In potem prva in druga knjiga kraljev iz judovske tradicije je tretja in četrta knjiga iz krščanske tradicije. Danes v glavnem smo opustili to krščansko poimenovanje in se držimo bolj judovskega in govorimo o dveh Samuelovih knjigah in dveh knjigah kraljev. Potem našteje še ostale knjige in tudi tiste velike preroke. Osma knjiga pa je rekel, pa je knjiga 12 prerokov, ki oni imenujejo Tare Asara, torej gre za knjigo malih prerokov, ki jih vseh 12 povzame v eno knjigo.
Tretji razred so spisi. Prva knjiga je Jobova, druga Davidova, ki je razdeljena na 5 delov in obsega eno knjigo psalmov. Tretji je Salomon, ki ima 3 knjige. Pregovore, ki jim oni rečejo parabole, to je Mašalot, Pridigar, to je Koelet, in Visoka pesem, ki jo označujejo z naslovom Sir Asirim. Šesti je Daniel, sedma je knjiga Dibre Hayamim, to je Besede dnevov, ki jo lahko imenujemo kronika celotne Božje zgodovine in se pri nas zapisuje kot prva in druga kroniška knjiga. Osmi je Ezra, ki je pri Grkih in Latincih prav tako razdeljen v 2 knjigi. Deveta je Estera.
Od prerokov smo zdaj le prišli do spisov.
Tako je in to je tretja in zadnja skupina hebrejskega svetega pisma in cilj Hieronima pri naštevanju teh svetopisnih knjig, njihovih hebrejskih naslovov, je pravzaprav samo v tem, da pokaže, kako ljudje gledajo na to svetopismo, ker je to njihova sveta knjiga, ki smo jo za sveto prevzeli tudi mi. Zanimivo je, da ljudje nimajo izraza svetopismo. Tudi izraz Biblija je grški izraz. Ljudje se do pismo preprosto imenujejo postava preroki in spisi in ker je to predolga kombinacija, zato so vzeli preprosto kar kratico TNK. In ta TNK, Tanak, je postalo za njih sinonim za svetopismo. To T za Toro, N nebim in K za Ketubim. To je tisto, česar se učimo pravzaprav o svetem pismu šele na fakulteti, marsikdaj, Hieronim pa je to že zapisal v svoj predgovor za vse.
In tako je tudi 22 knjig v stari zavezi, torej 5 Mojzesovih, 8 knjig prerokov in 9 knjig spisov. Vendar nekateri Ruto in Kinot uvrščajo med spise in menijo, da bi te knjige morali šteti posebej. Tako bi bilo torej 24 knjig stare zaveze, kar Janezovo razodetje predstavi kot 24 starcev, ki častijo jagnje in s ponižnimi obrazi ponujajo svoje krone. Zraven pa stojijo 4 živa bitja, ki imajo oči zadaj in spredaj in tako vidijo v preteklost in v prihodnost in z neutrudnimi glasovi kličejo Sveti, sveti, sveti Gospod vsemogočni Bog, ki je bil, ki je in ki bo.
Zdaj na vse to, kar smo že slišali, pa spet kot uvodoma še malo matematike.
22 in 24. Kakšna je razlika med tema dvema številoma? Razlika je 2. In ker imamo v knjigi razodetja ob koncu našega krščanskega svetega pisma omenjenih 24 starešin, ki ne bi ustrezali 24 knjigam stare zaveze, zato Hieronim poda še drugo varianto, kako pa bi se dalo teh 22 knjig razumeti kot 24. in tako lepo doda posebej še knjigo Rute in Kinot, to se pravi Jeremijeve žalostinke, ki jo na ta način izuzame iz kompletov, iz neke vrste tandemov, v katere jo je prej nekako stlačil.
Ali lahko z tega, da se tako razvrščajo te knjige in kako se poimenujejo, kaj sklepamo, ali to vsebinam knjig kaj oduzame, kako naj gledamo na to?
Mislim, da je hotel Hieronim povedati zlasti to, da gre za neko celoto. Celoto po abecedi in celoto v tej 24-terni delitvi dneva in noči, 24-terni zgradbi teh starcev pri Janozovem razodetju. Bolj kot sama imena. Imena pa povedo, kje smo, čigave so te knjige, kaj te knjige predstavljajo. Morda je s tem v zvezi samo kratka omemba, ker se tudi Hieronim precej s tem soočen ukvarjal, naslovi psalmov, ki so včasih zelo nenavadni in jih seveda pri bogoslužju sploh ne slišimo. Preberemo jih v knjigi oziroma preskočimo jih navadno, ko beremo v knjigi.
Pa številke so tudi dvojne ponekod, ne?
Seveda. In ravno za ta imena, teh imen se je lotil že razlagati že Origen in za njim tudi Hieronim, ker je ravno iz nenavadnosti imena sklepal na neko vsebino. Pa so verjetno dosti ga to samo omembe po kakšnem napevu, ali po napevu na planincah, ali po napevu kozare zlatinam gore. In zato so tiste stvari simbolično vzete, pa lahko dodale še kakšen dodaten pomen.
Glede na vse to te prosim, bralec, da na moje delo ne gledaš kot na grajanje starih prevodov. V Božji tempelj vsak daruje, kar lahko. Nekateri zlato, srebro in drage kamne, drugi tančico, karmezin, rdeč in višnjev škrlat. Zame bodi dovolj, če prinesem kože in kozjo dlako. In vendar ima apostol moje manj vredne stvari za pomembnejše. Tako sta tudi lepota templja v celoti in okrasje sedanje in prihodnje cerkve po posameznih delih prekrita s kožami in kozjimi ogrinjali. Prav te manj vredne stvari pa ščitijo tudi pred vročino sonca in škodljivimi nalivi. Beri torej najprej mojega Samuela in kralje, mojega pravim, mojega, ker sem se namreč o pogostem prevajanju in neprestanem popravljanju naučil in usvojil, je moje. In ko boš razumel nekaj, česar prej nisi vedel, me imej za prevajalca, če si hvaležen, ali za parafrasta, čeprav mi resnično ni znano, da bi bil kakorkoli predrugačil hebrejsko resnico. Seveda, če ne verjameš, beri grške in latinske knjige, primerja jih z mojim skromnim delom in če boš videl, da se v čemerkoli razlikujejo, vprašaj kateregakoli hebrejca, komu že moraš bolj zaupati, in če bo pritrdil meni, menim, da ga ne boš imel za vedeževalca, ki se je za isto mesto izmislil isto stvar kot jaz.
No, uvodoma smo nekajkrat rekli, da je bil tak ognjevit značaj ta naš prevajalec Hieronim, ne? Ampak tukaj pa bravca lepo, ponižno in čisto spodobno napeljuje, če je v kakšnih dvomih more biti, naj se obrne na kakšnega hebrejca, naj preveri.
Ker je očitno dovolj prepričan sam vase in v svoj prevod. Prepričan je zato, ker se je z njim dolgo ukvarjal, ker ga je pilil, ker ga je izboljševal. Čisto nekaj drugače, nekaj drugega je bilo, ko je popravljal grške tekste, tako imenovanih deuterokanoničnih knjig, ki jih nekaj dosti cenil. Za tiste je rekel, da je v eni noči popravil dve knjigi. Tu pa se je lotil in delal in brusil, in zato si je upal reči, preverite pri nekom, ki zna dobro hebrejsko, ali sem prav prevedel ali nisem. Se dosti samozavesten je, zaveda pa se, da je to edini pravi način prevajanja. Je res po eni strani skromen, po drugi se pa zaveda, da, kot smo čisto na začetku odlomka slišali, vsak prinaša v Božji tempelj tisto, kar lahko, kar zna, kar zmore. Nekateri prinesejo kože in kozjo dlako, to so mišljeni seveda pergamenti, tista koža, na katero se je pisalo sveto pismo. In on prinaša na teh pergamentih besedila, ki so temelj našega verovanja. In ta beseda postane zdaj dostopna v lepi obliki. Ne pozabimo, da je Avguštin skoraj izgubil vero zgolj zaradi slabega prevoda svetega pisma, ker ni mogel prenašati tako grobih izrazov in tako nerodnega izražanja. Hieronim pa to stvar popravlja in spodbuja, da bi te božje darove, ki jih prinese on v svetišče, da bi jih vzeli tudi mi za svoje. Zaveda se, da je to njegovo delo, podarja, to je moje. Ampak tudi mi lahko imamo Hieronima za svojega. To je tudi en od ciljev našega simpozija bil, ki je imel ravno naslov Hieronimus Noster, naš Hieronim. Ker je naš zato, ker nam je podaril te kože v uporabo, v branje, se pravi ta svoj prevod. In lahko smo hvaležni njemu in Bogu za to, kar imamo.
Rekli ste, da je bil samozavesten, torej da je prevedel dobro, ker tudi pravi, ne, da ne ve, da bi kakorkoli predrugačil hebrejsko resnico. Se pravi, da je prenesel najbolje, kot je zmogel v latinščino.
Najbrž so mu učitali, ker so srečali nove izraze. Če smo imeli prevedeno iz hebrejščine v grščino in potem iz grščine v latinščino, se lahko kak izraz malce spremenil že, pa obenem pa se je že uveljavil. In ko so ljudje slišali na nekem mestu drugo besedo, takrat se človek malo zdrzne. In seveda, ker so bili navajeni na tisto staro besedo, jih je Hieronimova zmotila.
Ja, tako kot pri besedi recimo vogalni kamen in vogelni kamen.
In pri tudi kakih drugih kratkih in majhnih spremembah, ki se zgodijo pri prevodu in so upravičene. Pri nekatere gre samo za rahlo varianto, včasih pa se stvari lahko tudi malce vsebinsko poglobijo.
Ja, zdaj slišimo spodbude, ne, da bi spreminjali, ne upeli nas v skušnjavo. So te govorice prišle do vas, kaj pravite na to?
Najprej bi vzel eno od ključnih in pomembnih besed iz odlomka pri Hieronimu, ki smo jih slišali, in ta je bila z mojim skromnim delom. Se pravi, tudi tukaj le podajam samo svoje skromno mnenje, da se pri tej spremembi osredotočamo na izraz, ki je manj problematičen, ne pa na tistega, ki potrebuje več naše pozornosti. Gre za to, da se veliko govori, spreminja in premika v zvezi z glagolom ne upelji in se ga potem skuša prilagoditi, ne daj, da pademo, ne, in se išče v to smer. Problem po mojem skromnem, najskromnejšem mnenju pa ni v glagolu induko, eisfero, grško, to imamo zapisano, aramejskega nimamo, ampak gre prej za, treba se prej lotiti razumevanja in razlaganje besede grške peirasmos, latinske temptatio in naše skušnjave. Izraz peirasmos namreč ne pomeni samo skušnjavo v smislu zavajanja, napeljevanja v greh, ampak lahko pomeni tudi preizkušnjo, test. In tu bi smeli morda prositi Boga, naj ne pusti, da bi bili pretirano preizkušeni, naj naše preizkušnje ne bodo prehude. In če tako razumemo, in ne upeli nas v skušnjavo, za kar je potrebna pa seveda eksegeza in razlaga in kateheza, ne pa nujno spreminjanje besed. Če pridemo do tega, mislim, da bomo tudi lahko rešili besediloče naše takšno, kot je, obenem pa ga razumeli, tako kot je v izvirnem kontekstu bilo tudi mišljeno. Gotovo, logika je jasna, Bog ne more zapeljevati v skušnjavo kot v greh, ne more zavajati v greh. Lahko pa ga prosimo, naj nas, ker križi in preizkušnje prihajajo, lahko pa ga prosimo, naj te preizkušnje ne bodo prehude. In če tako razumemo ta stavek, mislim, da je to lažje razumljivo in bolj lažje razumeti v tem celotnem kontekstu Oče naša.
Ampak tudi vaju, služabnici Kristusa, ki glavo ležečega gospoda mazilite z dragoceno miro vere in ki v grobu ne iščete nikakršnega odrešenika, ker je Kristus za vaju že odšel k očetu, prosim, da se lajajočim psom, ki steklimi usti besnijo proti meni in se klatijo po mestu, misleč, da so učeni, če druge psujejo, zoprstavita ščiti svojih molitev. Jaz, ki se zavedam svoje ponižnosti, si bom zavedno zapomnil to misel. Varoval bom svoje poti, da ne bi grešil svojim jezikom. Svoja usta bom obvaroval z uzdo, dokler bo krivičnik pred mano. Onemel sem v popolno tišino. Molčati moram o dobrem.
Ja, zdaj po tem slišanem bi lahko rekli, da je včasih koristno ne prositi gospoda, naj postavi stražo pred naša usta.
Hieronim je tukaj le nagovoril svoji dve sosedi, ki sta živeli v sosednem samostanu, prav tako Betlehemu, to sta bili Pavla in Evstohija, in končno zvemo, nima posveča ta prevod. To je pravzaprav posvetilni delček tega uvoda. To sta tisti služabnici Kristusa, ki s svojim življenjem v askezi, v samostanu, mazilita gospoda z dragoceno miro vere, obenem pa jo prosi za molitev. Tako kot smo vajeni, da papež prosi za molitev ob vsaki priložnosti, tako je tudi Hieronim prosil za molitev te svoji dragi sosedi. Zakaj pa? Da bi bil obvarovan pred napadi. Zavedal se je, da je ta prevod vendarle tvegan projekt, da ga ne bodo vsi z veseljem sprejeli, ker preveč ruši neke navajene, utečene modele. Zato svoje nasprotnike, pač svojim karakterjem, skladu s svojim karakterjem, ozmerja, da so tudi oni psi. Jih psuje, ker imajo njega za nekaj takega. Zato se loti molitve. In namesto, da bi se pridružil lajanju psov, zato on raje uporablja lepe besede psalmista in zadnji dve vrstici sta pravzaprav samo ponovitev 39. psalma, ko pravi, da bo varoval svoje poti, da bodo to res božje. In Hieronim je svojim življenjem res dokazal, da je bil na božji strani, ker je znal božjo besedo posredovati tako, da je kasneje tudi lahko mnogo, mnogo ljudi prišlo do nje globlje kot bi sicer.
V vsakem pogledu torej bolje kot psovati psalme, brati.
Tako je.
Vratmira, najlepša hvala za vse, za nocoj in želim vse dobro do prihodnjega srečanja.
In sveti Hieronim, prosi za nas.
Molim in izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.